Ozatlıq radiosu sili. Bugün 25 may, düşənbə. Mikrofon altında Bika Timirova. Bugünkü tapşırıqda. Dünya Koreyanın atom sınavları dünyada güçlü reaksiya tudurdu. Татар язучылары Фәүзия Байрамованың Икенче дөнья сугышы чоры шәхесләренә биргән бәясен хөкүмәтте. Фәүзия Байрамова язучылар берлегенән чыгу турында белдерде. Татар җәмәгатьчелегендә барган шушы бәхәс хакында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Россия һәм Татарстан бюджетларында акча кими. Әмма Казандагы чиновниклар машиналарын яңарта. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Дөнья Корея җир астында атом сынавы үткәргәнлеген игълан итте. Русияның дәүләт бюджеты дефициты тулайым җитештерү күләменең 7%-ыннан да ким булмаячак. Пакистан кешеләре Суат үзәнлегендә Талибанның куаты каршылыгына очравын белдерә. Казан хокук яклаучылары прокуратурадан 30 мәктәпнең 8 балалар бакчасының финанс эшләрен тикшерүне сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Пхеньян. Дөнья Корея җир астында уңышлы атом сынавы үткәргәнлеген игълан итте. Пхеньянның рәсми хәбәр агентлыгы әйтүенчә, сынау илнең үз-үзен саклау мөмкинлекләрен арттыру максатында үткәрелгән. Шартлау көче Дөнья Кореяның 2006 елгы беренче сынавындагыдан көчлерәк булды диелә. Русия саклану министрлыгы әйтүенчә, шартлау көче 10-20 килотонна булган. 2006 елда шартлау 1 килотоннадан да кимрәк иде. Көньяк Кореяның Йонхап хәбәр агентлыгы белдерүенчә, Көньяк Корея бүген шулай ук 3 кыскара ракета сынауда үткәргән. Йонхап бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирми, хәбәр чыганагында әйтми. Көньяк Корея хәрбиләре күзләү мәнфәгатьләрен истә тотып, бу хәбәрләрне раслаудан баш тартуын белдерде. Халыкара җәмәгатьчелек Төньяк Кореяның соңгы атом һәм ракета сынауларын куаты хөкем итә. АКШ президенты Барак Обама бу сынау халыкара тынычлыкка куркыныч тудыра диде. Бу сынаулар турында сөйләшү өчен БМО Иминлек Шурасы бүген гадәттән тыш утырышка җыела. Япония премьер-министры Тара Аса Токио Иминлек Шурасында бу сынауны хөкем итүче резолюция кабул итү өчен тырышачак диде. БМО генераль секретары Пан Ги Мун тирән борчылуын белдерде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев быел дәүләт бюджеты дефициты тулайым җитештерү күләменең 7%-ыннан да ким булмаячак дип белдерде. Моны ул Мәскәү Кермәндә 2010-2012 елларга бюджет юлламасының төп өлешләре белән таныштырганда әйтте. Медведев бу оптимистик фараз диде. Дөнья күләм кризис шартларында Русия икътисадының кимүе көтелгәннән зуррак булачак. Соңгы 10 елда беренче мәртәбә чыгымнар керемнәрдән зуррак булачак. Шул ук вакытта Медведев элегрәк җыелган финанс тупламалары хөкүмәткә социаль йөкләмәләрне үтәргә һәм кризиска каршы чаралар өчен акча бүләргә мөмкинлек бирәчәк диде. Русия президенты хөкүмәткә бюджетны беренче мәртәбә шәхсән үзе тәкъдим итте. Исламабад. Пакистанның Суат үзәнлегендә Талибан белән сугышучы Пакистан кешеләре куаты каршылыкка очравын белдерә. Генерал-майор Атар Габбас әйтүенчә, Суат башкаласы Мингараны Талибаннан азат итү өчен 10 көнләп вакыт кирәк булырга мөмкин. Суат үзәнлегендә һәм күрше районнарда Талибанга каршы чаралар инде 5-нче атнага керде. БМОның кашаклар идарәсе 2-нче майдан бирле аннан 2,380,000 кеше качып киткән диде. Душәмбе хәрбиләр Суаттагы Талибан ныгытмасы Малам Джаббана алуын һәм Мингараның кайбер районнарында уңышка ирешүен белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Казан. Казан хокук яклаучылары 30 мәктәп һәм гимназиянең шулай ук 8 балалар бакчасының финанс эшләрен тикшерүне сорап Татарстан прокурорына мөрәҗәгать итте. 20 апрельдә Казан хокук яклау үзәге ата-аналардан акча таләп итүче мәктәп һәм бакчалар турында телефон аша хәбәр итүне сораган иде. Бер ай эчендә бу оешмага 52 кеше шалтыраткан. Ата-аналарның күпчелеге балаларыннан үч алудан куркып исемнәрен әйтергә теләмәгән. хукук яклаучылар канун негизинде мектепке кадерги тәрбия һәм гомуми урта белем бушлай булырга тиеш дип, бакчаларда һәм мәктәпләрдә төрле максатлар өчен акча җыюга каршы чыга. Казан. Татарстан эшмәкәрләре сишәмбе Казанда пикет үткәрергә җыена. Пикетчылар кеше һәм урта эшмәкәрлеккә чын ярдәм күрсәтә башлауны, кеше эшмәкәрлекнең үсүенә комачаулаучы бюрократик киртәләрне бетерүне, салым хисапларын киметүне таләп итәчәк. Оештыручылар кеше һәм урта эшмәкәрлеккә салымнарны киметергә кирәк дип исәпли. Пикетны уң эш хәрәкәте оештыра. Мәскәү. Русия армиясе генерал-лейтенанты Владимир Шаманов һава десанты гаскәрләре башлыгы итеп билгеләнде. Маршы Шаманов Русия хуралы көчләренең хәрби әзерлек һәм хезмәт баш идарәсен җитәкли иде. Һава десанты көчләрен маршы җитәкләгән генерал-лейтенант Валерий Евтухович пенсия яшенә җитү сәбәпле хәрби хезмәттән китте. Шаманов Чечня сугышы елларында Русиядә киң танылуга иреште. 2000-2004 елларда ул Ульян өлкәсен җитәкләде. Петербург. АҚШның Ford машина ясау ширкәте икътисади хәлнең авыр булуы сәбәпле Русиядә машиналар ясауны 5 июньгә кадәр туктатып торуын игълан итте. Ширкәт вәкиле Екатерина Кулиненко базардагы вазгыятның яхшы булмавы һәм машина сату кимер дип көтелүе сәбәпле Ford җитештерүне туктатып тора диде. Фордның Петербург янындагы җитештерү корылмаларында эшләүчеләргә эшләмәгән вакытта хезмәт хакының 1/3 өлеше түләнәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Дөнья Кореяның атом сынаулары дөньяда көчле реакция тудырды. Тарихка язучылар нинди бәя бирә? Татар җәмәгатьчелегендә барган бәхәс хакында безнең язманы тыңларга чакырабыз. Русия һәм Татарстан бюджетларында акча кими. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр, бездән аерылмагыз. Пхеньянның атом сынауы дөньяда көчле реакция тудырды. Дөнья Кореяның яшерен рәвештә атом коралы сынауы дөньяны тетрәндерде. Моңа халыкара җәмәгатьчелек кискен тәнкыйть белдергенде. Бу мөэминлек шурасы гадәттән тыш җыен уздырырга әзерләнә. Атом сынаулары тирәсендәге вазгыять хакында тулырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйли.
Дөнья Кореяның атом сынауы турындагы хәбәр илнең дәүләт каналында булай яңгырады. Дөнья Корея Демократик Халык Җумһүриятенең 25 майда уздырган жерасты атом көнеге уңышлы тәмамланды. Техник галимнәр тарафыннан башкарылган атом тырышлыклары ил иминлеген саклап калу өчен бик мөһим. Диелде хәбәрдә. Атом сынавыннан соң ил рәсмиләре ясаган белдерүдә жерасты атом көнегеләр ярдәмендә ил галимнәре алдында торган техник проблемаларның хәл ителүен, моннан соң атом технологиясына күбрәк игътибар юнәлдереләчәген әйтте. Халыкара җәмәгатьчелекне тетрәндергән әлегә хәбәргә өстәп, Кореяның шулай ук якын ара ракеталарында сынавы хәбәр ителә. Кореяның жерасты атом сынавы үткәрү хәбәре рәсми буларак расланыр алдыннан Япония парламент рәисе урынбасары Такао Камавура моңа реакция күрсәтеп, бу төркенегү белән Пенхенның Дөнья Корея атом сөйләшүләре карарына зур зыян салуын ачыклады. Әгәр бу хәбәрләр дөрес булса, бу Дөнья Корея һәм Алтай арасында барган атом сөйләшүләренә зур зыян китерәчәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасы һәм Япония моңа рөхсәт итә алмый. Шул уңайдан моңа каршы чаралар күрү өчен гадәттән тыш җыелыш уздырылачак. Берләшкән Милләтләр Оешмасының башлыгы Бан Ки Мунда ясаган чыгышында бу вакыйгадан соң гадәттән тыш иминлек җыен уздырылачагын ачыклады. Русия тышкы эшләр министры Дөнья Кореяның 10-20 килотоннык шартлау көче булган жерасты атом коралы сынавын раслады. Дөнья Кореяның жерасты сынавында кулланган атом коралының көче Хирошима һәм Нагасакига җибәрелгән атом бомбасына тиң булуы хәбәр ителә. АКШ президенты Барак Обама Дөнья Кореяның атом көнеге уздыру белән дөнья тынычлыгына янавын моңа каршы халыгара җәмәгатьчелекнең кичекмәстән чаралар күрергә тиеш булуын әйтте. Обама Пенхенның бу хәрәкәтенең Азияда тутырыклыкка зыян салуын, моның аңа каршы булачак басымнарны тагын да арттырачагы турында кисәтте. Пенхен хакимияте узган айда илнең атом торышыклары турында 6 ил вәкиллегендә барган халыгара сөйләшүләрдән сигенәчәген игълан иткән иде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Татар язучылары икенче дөнья сугышы һәм ул чордагы тарихи шәхесләргә бәя бирү мәсьәләсендә каты каршылыкка керде. Мәдәни җомга газетасының 22 май санында эшлекле мәҗлес сәхифәсендә Муса Җәлил «Тик антыма таплар кунмасын» дигән язма басылып чыкты. Бер төркем күренекле татар язучылары катнашлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүе милләтнең бөек шәхесләренә бәйле фәнни публицистик язмалардагы бәхәсле фикерләргә багышлана. Язучылар җәмәгать эшлеклесе һәм язучы Фәүзия Байрамованың мәкаләләрен Идел Урал легионына биргән бәяләмәсен тикшерде һәм хөкем итте. Фәүзия Байрамова протест йөзеннән Язучылар берлегенә чыгу турында белдерде. Ул үзе азатлыкка бу хакта аңлатмалар бирде. Татар җәмәгатьчелегендә килеп туган шушы каршылыклы хәл турында тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Хәзер икенче дөнья сугышы вакытында булган вакыйгаларга карата карашлар төрлеләнә бара. Элек мәгълүм булмаган фактлар яисә матбуатка чыга алмаган язмалар хәзер дөньяга күренгәч, җәмәгатьчелектә каршылыклы тәсир калдыралар. Берничә ай элек Ватаным Татарстан мәдәни җомга газетләрендә язучы Фәүзия Бәйрәмованың Германияда әсирлектә булган татар башкортлар катнашлыгында оештырылган Идел Урал легионы турындагы язмалары чыкты. Элекке елларда шул ук теманы язучы Рафаил Мустафин, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гилязев җентекләп өйрәнеп сала китаплар бастырган иде. Фәүзия Бәйрәмованың хәзерге язмаларында Муса Җәлил һәм шул сырда легионда Германия хакимияте каршында төзелгән татар башкорт комитетында эшләгән кайбер шәхесләр турында шактый кайнар фикерләр әйтелгән. Шәфи Алмаз һәм Гариф Султан кебек шәхесләргә бәя биргәндә, Фәүзия Бәйрәмова үзенең шәхси тәэсирләрен һәм сәяси карашларын чагылдыра. Айрым алганда Муса Җәлилнең һәм аның белән бергә фашистлар тарафыннан җәзаләп үтерелгән шәхесләрнең Советлар Берлегенә каршы якта көрәш алып барган татарларның эшчәнлеген чагылдыру шактый катлаулы гамәл булып чыкты. Язучылар гомумән милли җәмәгатьчелек тарихка үткән еллардагы фаҗигале вакыйгаларга битараф калмады. Язучылар Берлегендә үткәрелгән эшлекле әңгәмәдә катнашкан Илфак Ибраһимов, Туфан Миннуллин, Рафаил Мустафин, Рабит Батулла, Уразил Вәлиев, Искәндәр Гилязев, Зиннур Мансуров, Аркаил Зайдулла катлаулы тарихи-сәяси мәсьәләләр турында үзләренең фикерләрен әйткәннәр. Алар татар милләтенең каһарманнары һәм тарихи символлары буларак шәхесләрнең истәлеген саклау турында кайгырталар. Язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова әлеге язма уңаеннан үзенең җавап сүзен Азатлык радиосының Казан бүлегенә дә җибәрде. Дүшәмбе иртәсендә радио тыңлаучылар өчен үзенең карашларын ул булай дип аңлатты.
Төркиядән кайтышка мине бик авыр хәлләр көтеп торды. Кайтып керүемә ФСБ хезмәткәрләре тоткарлап прокуратурага сорау алуга алып киттеләр. Чаллыдан чыкмаска дигән карарны кычкырып укыдылар. Һәм инде гаепләнүче статусына күчерелүем әйттеләр. Инде шушыны гына уздырып җибәргән идем. Икенче көнне мәдәни җомга газетасында татар язучыларының миңа каршы зур язмалары басылып чыкты. Әлбәттә, бу минем өчен бик көтелмәгән әйбер булды. Чөнки мин мондый авыр вакытта язучылар ярдәм итерләр, аңларлар хәлемне дип уйлаган идем. Алар бөтенләй башка әйберләрне казып чыгарып, Муса Җәлилне, фашизмны, сугышны болгатып бөтенесен бергә шушындый авыр вакытта минем аркама пычак кадаган кебек булды бу. Хатта ки 37-нче елларны хәтерләтте. Менә анда да шушылай итеп юк гаепләрен бар итеп, кешеләрнең әллә үткәннәрен казып чыгарып, бер-берләрен сата торган булганнар. Мин моны инде үзем электив кабул иттем һәм акланырга тырышу. Шушы язучылар союзында мин 20 елдан артык әгъза булып тордым. Дөресен әйтергә кирәк, иҗатыма бәя алмадым. Мин дә 60-ка җитеп киләм. Теләгән роман, дистәләгән повесть, пьесалар, 32 китап язсам да, иҗатыма бәя алмадым, кадер-хөрмәт күрмәдем, бернинди исемнәр дә алмадым. Әмма ләкин мин аларны йота килдем, башкалар бар, ярар, миннән талантлырак бар, миннән өлкәнрәкләр бар дип. Инде менә шушындый төрмә ишеге төбендә торган вакытта аларның мине төртеп җибәрүләре, шушындый миңа каршы язма белән чыгулары, җыелышып утырып минем иҗатыма шушындый бәя бирүләре, мин инде әлбәттә бик авыр хәлгә куйды. Мин инде Язучылар союзына чыгарга дигән фикергә килдем. Һәм шушы белдерүем белән үземне чыккан дип исәплим 24-нче майдан. Мин бу союзда әгъза булып тора алмыйм, чөнки Сталин вакытында төзелгән, бүген дә Сталинча фикер йөртә торган кешеләр утыра булып чыкты. Кызганычка каршы 21-нче гасырда да бернинди язучы да икенчесенең иҗатына болай итеп бәя биреп, аны гаепләп, анализ ясап, ревизия узып утырырга тиеш түгел иде инде 21-нче гасырда. Без шул хәтле артта калганбыз ки, хәтта менә 50-нче, 60-нчы елларда да әле үз фикерен әйтә торган язучылар булган шушындый идарә вакытларында. Әлбәттә, монда да булгандыр. Каил үзенчә әйтергә тырышып караган Зиннур Мансуров, әмма ләкин бу Туфан Миңнуллин, Рафаил Мостафиннар инде. Торгынлык елларының аждахалары дияр идем. Шушы хәтле эскә ажгырып килеп, юк гаепләреме бар итеп, Язучылар союзын бутап, шушындый әйбер күтәреп чыгулары ярдәм итәсе урынга мине нәфрәтләндерде һәм мин Язучылар союзыннан чыгарга дигән фикергә килдем һәм үземне чыккан дип исәплим.
Фәүзия Бәйрәмованың белдерүе уңайыннан Азатлык радиосының Казан бүлеге Татарстан Язучылар берлегенең аңлатмасын сорадык. Язучылар үзләренең фикерләрен мәдәни җомгада басылып чыккан эшлекле әңгәмәдә тулысынча чагылдырганнар һәм хәзергә үзгәрешләр, өстәмәләр җиткерергә сәбәп юк икән. Фәүзия Бәйрәмованың берлектән чыгуы турында белдерүе махсус каралмаячак. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә язучының иҗатына, милләт һәм тарихи үзаң, дин турындагы язмаларына, иҗтимагый эшчәнлегенә карата бернәрсә дә әйтелмәгән. Шулай итеп, Язучылар берлегенең рәсми белдерүе юк. Эшлекле әңгәмә фашизм белән көрәштә һәлак булган бөек шәхесләрне бәйләгәндә Бәйрәмованы гына түгел, башка каләм ияләрендә шул исәптән Язучылар берлегендә әгъза булып торганнарны да, тормаган иҗатчыларны да кисәтү өчен оештырылган. Татарстан Язучылар берлеге белән дүшәмбе көнне үткәрелгән сөйләшүдән менә шул билгеле булды. Әгәр дә бу четерекле мәсьәләгә карата рәсми белдерүләр, мөрәҗәгатьләр тагы булса, Азатлык радиосы аларны тапшыруларда интернет сәхифәсендә чагылдырачак.
Микрофон алдында Римзил Вәли булды. Шуша тема турында тулырак мәгълүматларны безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Ozatlyk радиосы үз эшен интернетта һәм кыска дулкыннарда да алып бара. Бездән аерылмагыз.
Ozatlyk радиосы. Мин Ozatlyk-ны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да ozatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Дүшәмбедә Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәт әгъзалары һәм парламент җитәкчеләре алдында шушы һәм киләсе 3 елга бюджет юлламасын бәян итте. Икътисадның авыр хәлдә икәнен таныса да, Медведев хөкүмәткә һәм аның җитәкчесенә тел тидермәде. Алда торган төп мәсьәләләргә тукталды. Микрофон алдында Оли Гылми.
Президент Медведев үзенең чыгышын күңелсез хәбәрдән башлады. Дөнья күләм кризис Россиягә алдан көтелгәннән дә яманрак китереп суккан.
В 9-м году, к сожалению, мы ожидаем
2009-нче елда без тулаем җитештерүнең алдан фаразланганнан да ныграк кимүен көтәбез. Дөнья кризисы сәбәпле дәүләт керемнәренең кинәт кимүе безне шушы елның бюджетын үзгәртергә мәҗбүр итте, ди Россия президенты.
Откорректировать бюджет на текущий год.
Бу яңа кимүнең күләмен президент ачыкларга җөрәт итмәде. Гыйнвар аенда икътисад министрлыгы минус 2.2% дигән иде, ләкин беренче кварталда гына җитештерү 9.5%-ка кимегән. Хәзер ел ахырына 2% булачак дигәнгә беркем дә ышанмый. Узган атна статистика идарасы эшсезлекнең 10.2 процентка җитүен хәбәр итте. Бу 7.7 миллион кеше дигән сүз. Февраль аенда бу сан 8.5 процент иде. Төп азык-төлеккә бәяләр беренче кварталда 5.8 процентка арткан. Чагыштыру өчен Европа Берлегендә 0.6. Медведев үзенең чыгышында быелгы бюджетның ни дәрәҗәдә дефицитлы булачагын игълан итте.
Впервые за последние 10 лет расходы будут выше доходов.
Соңгы 10 елда беренче тапкыр чыгымнар киремнән күбрәк булачак. Бюджет дефициты җитештерүнең кимендә 7% тәшкил итәчәк. Бу әле оптимистик саннар ди Россия президенты.
Это еще оптимистическая цифра.
Президентның бюджет юлламасын үзе бәян итүе гадәти хәл түгел. Путин президент чорында еллык бюджет финанс министрлыгында әзерләнеп, язма рәвештә Думага тапшырыла иде. Узган ел Медведев та шулай эшләде. Быел юлламаны президентның икътисад киңәшчесе Аркадий Дворкович әзерләгән. Медведев үзе бәян итте. Күзәтүчеләр бу яңалыкны ишара дип кабул итте. Кризистан чыгу юлларына килгәндә Дворкович белән финанс министры Алексей Кудрин арасында бәхәс бара. Дворкович икътисадны аякка бастыру өчен кризиска каршы зур чыгымлы чаралар тәкъдим итә. Кудрин исә сарыф итү мондый тизлек белән барса, соңгы дистә ел туплаган резерв фонды 2010 елга буш калачак дип кисәтә. Апрель башында 132 миллиард доллар булган бу фонд май башына 115 миллиардка калган. Күзәтүчеләр фикеренчә, Медведев бу бәхәстә Дворкович ягын алган. Бюджет зур дефицитлы булуга карамастан, резерв фондын сарыф итү дәвам итәчәк.
При этом накопленные резервы позволяют нам выполнять
тупланган резервлар безгә социаль йөкләмәләрне үтәргә, кризиска каршы чараларга җитди акча тотырга мөмкинлек бирә. Бу бик мөһим ди Россия президенты.
И это безусловно и принципиально важно.
Президент Медведев үзенең чыгышында коррупциягә каршы көрәшне көчәйтү, милли проектларны дәвам итү, пенсионерлар һәм мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр алдында йөкләмәләрне үтәү кирәклеге турында әйтте. Ул шулай ук шушы һәм киләсе 3 елга бюджет сәясәтенең 10 төп юнәлешен билгеләде.
Татарстанда да казна акчалары игътибар үзәгендә тора. 28 майда буласы утырышта Татарстан Дәүләт Шурасы 2009 елга бюджет канунын кабул итәргә тиеш. Кризис елында Татарстан бюджетына кирәмнәр 40%-ка кимиячәк дип фаразлана. Күзәтүчеләр беренче чиратта йортларны, юлларны төзекләндерүгә акчалар азрак тотылачак ди. Күзәтүчеләр фикеренчә, кризис вакытында иң мөһиме халыкта гауга чыгармас өчен хезмәт хакын вакытында түләп бару. Теманы Гадел Галямедин дәвам иттерә.
Республиканың финанс министры Ради Гызатуллин сүзләренчә, Татарстан җитәкчелеге башта 2009 елда бюджетка 99,7 миллиард сум керер дип ышанган. Хәзер исә бу санның 65 миллиардка кадәр чуу турында сүз бара. Акчаларны кысып тоткан очракта да бюджет чыгымнары 85 миллиард сум дип исәпләнә. Димәк, 20 миллиард җитми. Сәясәтчеләр бер тавыштан чыгымнарны киметергә кирәк ди. Беренчедән, булай эшләми башка чара юк. Икенчедән, чыгымнарны киметкән очракта гына федераль ярдәмгә өметләнеп була. Министр Гызатуллин сүзләренчә, күптән түгел Мәскәүдә узган бер җыелышта Россия җитәкчелеге республика бюджетын тулыландырырга 15 миллиард сум бирергә вәгъдә иткән. Ул очракта калган 5 миллиардны гына Татарстан хөкүмәте банклардан кредит алып та каплый алачак. Әмма сәясәт белгечләре 15 миллиард зур акчалар ди. Чөнки бу Русияның 83 төбәгенә бүленеп бирелергә тиешле резерв акчаларының 5%-ы. Шуңа да белгечләр федераль ярдәмнең булачагына өметләнми. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко Русия җитәкчелегеннән акча сораганда, Татарстан җитәкчелеге вак мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итергә тиеш түгел. Аның фикеренчә, федераль дәрәҗәдәге эшләргә Россия җитәкчелеге акча бирми булдыра алмый.
Конечно, надо биться реально за федеральные деньги. Они есть, они не всем регионам.
Татарстанда ил күләмендәге проектлар күбрәк булган сайын, аларны федераль үзәк тарафыннан финанслауда күбрәк булачак. Мәсәлән, республикада Зия утравында сезләргә тиешле логистик үзәк. Бүген бу тармакка 65 миллион сум бирелгән инде. Юлларга килгәндә, әлбәттә, Россия җитәкчелегенә Казан шәһәрендә юлларны цикландыру кызык түгел. Монда да зур проект булырга тиеш. Мәсәлән, Балтик илләре белән Кытай арасында төзелергә тиешле юл. Ул Татарстаннан да үтәчәк дип фаразлана. Бу реаль проект һәм федераль үзәк аны һичшиксез финанслаячак. Әмма соңыннан бу юл Татарстан икътисадына да зур файда китерәчәк. Казанда үткәрелергә тиешле университетта шундый проектларның берсе. Билгеле, аны төзергә дә федераль акчалар кертеләчәк. Мондый ил күләм проектлар күбрәк булсын иде. Ул вакытта Татарстанга кризистан чыгырга җиңелрәк булачак, ди Вадим Хаменко.
Другие программы, но пользуясь более высоким статусом этой программы.
Финанс-министры белдергәнчә, Татарстанда юлларны цикландырырга дигән акчалар кыскартылачак. Бу тармакка бирелергә тиешле 8 миллиардка якын акчаның 2 миллиардын гына калдырмакчылар. Шулай ук йортларны цикландыру, метро төзелешен азрак финанслау турында да билгеле. Икътисад фәннәре докторы Вадим Хаменко җитәкчелекнең бу гамәлен уңай бәяли. Аның фикеренчә, иң мөһиме кешеләрне хезмәт хакысыз калдырмау. Билгеле, бюджет акчалары шул тармакта тотылырга тиеш, ди ул.
Будут социально защищенные статьи выделены, безусловно, как это обычно бывает.
Беренче чиратта социаль якланган тармаклар финансланачак. Бу хезмәт хакы әлбәттә. Юлларны, йортларны цикландырмасаң, халык канагатьсезлек белдерә дә күнегә. Хезмәт хакын түләмәсәң, урамга чыга. Шуңа күрә халыкта социаль гауга күтәрмәс өчен беренче чиратта хезмәт хакын кайгыртырга кирәк. Башка чара юк, ди Вадим Хаменко.
Ремонтные работы, ряд других позиций. Там будет срезание, безусловно.
Дәүләт чурасы депутаты Александр Таркаев исә юлларны цикландыруга тотылырга тиешле акчаларны кыскарту дөрес түгел ди. Чөнки бу эшләрнең әзәюе эш урыннарын кимитә. Бу эш чиратында яңа эшсезлек һәм башка социаль проблемаларга китерә. Аның фикеренчә, Татарстанда җәмәгать эшләренә 1 миллиард 300 миллион сум акча сарыф итү дөрес түгел. Зур şirketләрдә кризис вакытында гади эшчене түгел, ә вице-президентны кыскарталар. Бездә исә киресенчә, ди Таркаев. Белгечләр арасында бюджетка кагылышлы фикерләр төрле булса да, нәтиҗәсе бер булырга тиеш. Бу мәсьәләне Дәүләт чурасы депутатлары 28 май көнне узачак җыелышта карыячак.
Азатлык радиосы.
Татарстан хөкүмәте бюджет акчасын әрәм-шәрәм итә торган вакыт түгел диюенә карамастан, яңа билгеләнгән министрларга кулланышка 3 миллион сум тирәсе торган читил машиналарын тапшырды. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Мартта билгеләнгән Татарстанның 4 яңа министры машиналы булды. Русия премьер-министры Владимир Путин күптән түгел читил машиналарын алуга акча әрәм итә торган вакыт түгел дисә дә, Татарстан хөкүмәте бу юлы да бакланып тормады. Мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов, сәнәгать һәм сәүдә министры Рабил Зарипов, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Геннадий Емельянов, җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Азат Хамаевка эштә кулланылышка дип 3 миллион сум тирәсе торган Range Rover спорт машиналары өләшенде. Яңа гына билгеләнгән урман хуҗалыгы министры Валерий Власовка BMW X5 машинасы бирелде. Бизнес газета язуынча, нинди машинада йөрүне министрлар үзләре сайламы бу хөкүмәтнең махсус карары нигезендә билгеләнә икән. Демәк, моны премьер-министр Рөстәм Миңнеханов хәл иткән булып чыга. Шул ук вакытта узган атнада Татарстан бюджетына үзгәрешләр кертүне тикшергәндә кайбер өлкәләргә акча азрак бүленәчәге билгеле булды. Мисал өчен, Татарстан президенты эшләренә акчалар 2 миллион сумнан артыгракка киселәчәк икән. Эчке эшләр министрлыгын финанслау 300 миллион сум тирәсе кимитләчәк диелде. Шул ук вакытта Вечерняя Казань язуынча, бюджет өлгесенең башка матдәсе нигезендә җәмәгать куркынычсызлыгы милициясына хезмәт хакына дигән акча 100 миллион сумга артыграк бүленә. Татарстан Дәүләт Шурасының Канунилык һәм хукук тәртибе комитеты рәисе урынбасары, элек эчке эшләр министры урынбасары булган Рафил Ныкманов моның белән канагать булмыйча, 300 миллион сум бүленмичә калу ул милиционерларга форма, коммуналь хуҗалыкларга акча җитмәячәк дигәнне аңлата ди. Форма урнына кызыл тасма бәйләп бирсәләр дә, коммуналь хезмәтләргә акчалары булмаса, алар аны депутатлардан куркытып таләп итәчәк, чөнки башка сорар кешеләр юк, диде Ныкманов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар-башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Бұлар барысы да қысқа дұлқынларда, интернетта һәм ершінде.
Озатлықтан ойрылмағыз.
Озатлық.орг.
Құрмәді тұңнаушылар, үші бізнің дауам еттірір, бізнің тапшырдың екінші үлішінде Башқұртстан оппозициясы вәкілләре энергетика комплексі үшін ақшаны кімнің кісесіне кіруін ашықларға тәләп итә. Башқұртстандағы іштимағы ешмалар Қолықлар Ассамблеясына әзірләне. Оңа қадар Башқұртстан татарлары милли мәдәни ұйышмасы рәсми түркәлерге үміт итә. Бу юлы президентның фатихасы да бар деген хәбәрләр бар. Шушы һәм башка темалар турында тулырақ итеп, Озатлық тапшыруның икенче өлешендә танышырбыз. Бездән айырылмагыз.
Озатлық радиосы.
Мин Озатлықны кыска дулкыннарда эзләп отырам.
Интернет ачам да Озатлық.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин Азатлығыны көңілім біле тыңлайм.
Қысқа дұлқынларда, интернетта һәм ершінде. Азатлық радиосын тыңлағыз.
Азатлық радиосы сөйлей. Бүгін 25 май, дүшәмбе. Микрофон алдында Бекет Емірова. Бүгінгі тапшыруда. Башқұртстан оппозициясы вәкілләре яғылық энергетика комплексы сатылғаннан соң ақшаларының кімнің кісесінә кіруін ашықларға тәләп итә. Башқұртстан татарлары милли мәдәни ұйышмасы бу юлы тіркәлуінә үмітләнә. Моңа президентның фатихасы да бирелгән дигән хәбәрләр бар. Татарстан җәмәгатьчелеге гомерен мәдәниятка багышлаган 28 ел буе мәдәният министры урынбасары булып эшләгән Мәҗит Низамиевны 75 яшьлеге белән котлады. Жерші хәм депутат Йосиф Кобзон татарларға күнләшіп қарай. Ни сәбәпле? Бу хақта Кобзон Озатлыққа өзі сөйләде. Шушы хәм башқа темалар турында тулырақ айтып, Озатлық хабарчылары сөйләр, бізден айырылмағыз. Башқұртстан оппозициясы вәкілләре шиткә салтылған энергетика комплексы үшін ақшаларының кімнің кісесіне кіруін ашықларға тәләп итә. Әлегә җавап алынмаган. Башқұртстандагы иҗтимагый оешмалар халыклар ассамблеясына әзерлек алып бара, ә аңа кадәр Башқұртстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәсми теркәлү алырга өметләнә. Бу юлы алар эшне ахырга җиткерә алырмы? Мөнир Вафин шушы һәм башка яңалыклар турында тулырак әйтеп сөйләр.
Башқұртстан яғылық энергетика тармағының система корпорациясына 2 миллиард ярым долларға сатылуын хабар еткен едік. Енді келіп системаның 4 миллиард долларын төлемешеклер ашықланды. Бұл система корпорациясы һәм Башқұртстан хөкіметі рейсі Рәл Сарбаев арасында үстемә келешуді хал етілген. Әлігі халықта рәсми хабарлар юк. Башқұртстанның бірлешкен оппозициясы рейсі Рамил Бегнов ісе бұл ақшаның Республика қазынасына кіруін контролда тұтырға тұрыша. Республиканың бірлешкен оппозиция рейсі Рамил Бегнов. Башқұртстанның бірлешкен оппозиция рейсі Рамил Бегнов болды. Башқұртстан жәмәгатьчелеге Республика Халықлар Ассамблеясы құрылтайын әзірләне. Олың 1-ші июньде өтәшәк. Оңа қадар Башқұртстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте ұйышмасы исә рәсми теркәлергә үмет итә. Эш шунда әлеге ұйышма хәтта ұйыштыру җыелышын Башқұртстанда үткәрә алмый, аны Мәскәүдә уздырган иде. Ұйышма теркәлү өчен 9 тапкыр мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин.
Он
инде килеп, Милли мәдәни мөхтәрәт рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин сүзләренә караганда, оешма теркәлергә тиеш. Бу турыда республика президенты Муртаза Рәхимовның хәреф фатихасы алынган. Әлеге оешма утырышы кысасында Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәгенең 15 еллыгы да үтәчәк. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Ураз Гыниятуллин. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Ураз Гыниятуллин булды. Әлеге чара 6 июнь Уфаның резина техника ибләр җитештерү заводының мәдәният сараенда узачак, ләкин аны үткәрмәү өчен кошлыклар да булу ихтимал диләр. Башкортстанда ялган акча зәрәүчеләр кулга алынды. Алар 1000 сумлык һәм 500 сумлык акча ясаганнар. Ялган акча ясаучылар Башкортстанның Октябрьский шәһәре, Татарстан Республикасы һәм Төмән өлкәсендә Бокшаларын торатканнар, Бурай районында банкка түшкәннәр, төшке ял вакытында билгесез кешеләр банкка төшеп, акча урлаган, аларны эзләү әлегә нәтиҗә бирмәгән. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Қазандағы милли жәмәғәтчілік бұл күннәрдә Ғабдулла Тоқай музейінде жиылып, Татарстанның элекке мәдәният министры урынбасары булып эшләгән Мәҗит Низамиевны 75 яшьлек ғүмер бәйрәме белән котлады. Шушы юбилейга багышлап кичә уздырылды Татарстанның сәнгать агәләре Мәҗит Низамиевның татар мәдәният үсешенә зур өлеш керткәнлеген искәртте. Ул мәдәният өлкәсендә эшләмәсә, я язучы, я сәясәтче, я дипломат була алыр иде дип әйтелде анда. Шушы кичәдә безнең хәбәрче без Саша Долгов та булды, хәзер сүз аңа.
Татарстанның һәм Русиянең атказанган сәнгать эшлеклесе Мәҗит Низамиевны юбилее белән тәбрикләргә сәнгать әһелләре, фән эшлеклеләре җыелды. Сәнгатькә багышланган гомер кичәсенә Татарстанның мәдәният министры Зилә Вәлиева да килде. Мәдәният министры үзенең котлау сүзендә хәзер Татарстанда төрледән төрле җыр, бию ярышларының үтүендә Мәҗит Низамиевның зур өлеше барлыгын әйтеп узды. Мәҗит Низамиев үзе исә совет хакимияте елларында да хәзердә мәдәниятка зур ихтибар бирелүен әйтте. 1953 елда оештырылган мәдәният министрлыгы бүгендә үз эшен лайыклы башкара дип саный ул.
Булайым алганда, теге совет чорында да коммунистлар җитәкчелеге вакытында аеруча культурага, сәнгать мәсьәләләренә ихтибар югары булды бит инде. Ләкин аның үзенчәлекле ягы булды инде. Гадәттә шул марксистик ленинчел идеология ул һәр вакытта да культурага, сәнгатькә идеологик күзлектән якын килде бит инде. Синфилык ничек саклана, менә шул синфи принциптан чыгып каралды.
Ди Мәҗит Низамиев. Мәҗит Низамиев барлыгы 28 ел мәдәният министры урынбасары булып эшли. Шул елларда 1150 мәдәният бинасы төзелә. Татарстан районнарында җыр, бию мәктәпләре ачыла. Хезмәттәш дуслары әйтүенчә, Низамиев үзешчән сәнгатьне үстерү өлкәсендә дә зур эш алып бара. 28 ел дәвамында җитәкче булып эшләгәндә Мәҗит Низамиев язучылар оешмасы белән дә актив эш алып бара. Моны Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимов та искәртте.
Мәңгелек юлында булу өчен шын мәгънәсендә үзеңнең халкыңның мәдәнияте булу кирәк. Мәдәниятне мәңгелек алып бару өчен әдәбият кирәк, язма кирәк. Мәҗит ханым шушы гомер юлында барлык эшчәнлеген күз алдына китерсәк, ул бигрәк тә язучылар белән тыгыз элемтәдә эшләде. Ул Тукайның иҗатын барлык галимнәргә тиң рәвештә белде. Әлбәттә, әдәбият галиме булыр идегез. Әгәр дә сез әдәбият галим булмасагыз, сез барыбер бер улы язучы булыр идегез, чөнки сезнең каләмегез бар. Сез әдәбият галиме һәм язучы булмасагыз, сез бәлкем улы бер дипломат булыр идегез, чөнки сез һәрбер кешегә ачкыч таба беләсез,
сенің яңға келгеннен соң жоғалып қалмайсың, қаушамайсың, өзіңнің шикілді боласың һәм өзіңнің фикіріңді сізге объективно жеткіріп та була. Әшуші барлық сифатларыны һәм мен әйтпеген башқа сифатларыны жиғанның бір һөнәр бар, ол да болса мәғрифәтші. 20-ші ғасырда яшаған кісілердің мәғрифәтші деген атау ол тоқталып тұрды. Нешіндер біз 19-ші ғасырдағы мәғрифәтшілері ғана қаймасырлардың мәғрифәтші деп атадық. Бақсаң мәғрифәтші ол һәр уақытта да керек екен. Һәм мынамында барлық отырушылар сіздің оқушыларыңыз. Һәм сіз ең бірінші нөбетте ұлы мәғрифәтші де.
Диде Илфак Ибрахимов. Кичә барышында юбилярны котлаучылар Мәҗип Низамиев тырышлыгы белән Татарстанда сәнгать әһелләренең музейлары эшли башлауында искә алдылар. Габдулла Тукай, Салих Сәйдәшев, Фәрит Яруллин, Муса Җәлил, Шәйхиман Нур, Сибгат Хаким, Максим Горкий, Надежда Дурова, Евгений Баратынский кебек язучыларның, шагыйрьләрнең музейлары ачыла. Мәҗип Низамиев үзе ачкан Тукай музеенда директор булып та эшләп ала. Биредә җырлы кичәләр, Тукай укулары, төрле иҗади бәйгеләр оештырыла башлый. Шәхси архивлар туплана, яңа экспонатлар кабул ителә. Туган тел мәңге яшисе килә клублары оештырыла. 2001 елда Тукай музее Татарстанда иң яхшы музей исеменә дә лаек була.
Азатлык радиосы.
Бөтен СССР киңлекләрендә танылган артист, Дума депутаты Йосиф Кобзон туган телен югалтуына борчыла. Ул татарларның туган телен саклауга сукланып карый. Йосиф Кобзон югары дәрәҗәле татар җитәкчесен хөрмәтләп, хәтта заманында татарча җырда өйрәнгән булган. Шушы артист безнең Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова күрешеп сөйләште. Хәзер сүз аңа.
Туган телдә аралашу, туган телне саклау мәсьәләсе безне генә түгел, башка милләт вәкилләрендә борчый. Шушы көннәрдә бу темага бик кызыклы шәхес, танылган җырчы, Дәүләт Думасы депутаты Йосиф Кобзон белән сөйләшү фырсаты чыкты. Ул сүзен Татарстанда барлык милләтләргә дә тигез караш дип башлады. Шулай ук диде ул, Татарстан барлык милли мәдәниятләрне дә хуплый. Мин анда бик теләп барам. Анда мине һәр вакыт якты йөз белән каршы алалар, диде ул.
Мен всегда связывали с Татарстаном всякие такие приятные воспоминания, дружеские. Я туда приезжал всегда с радостью. И никогда не ощущал каких-то национальных вопросов в Татарстане, связанных с евреем. Я не ощущал и даже не слышал никогда. Скажем, я не буду скрывать, достаточно много было. Ну, так сказать, таких проблем, которые связаны с евреями, они были на Украине, были в Белоруссии. Татарстан никогда не слышал и никогда не знал.
Мин һәр җирдә дә әйтеп киләм. Үз телләрен бик яраткан, барысы да дип әйтерлек үз телендә сөйләшә белгән мин ике милләтне генә беләм. Аларның берсе әрмәннәр булса, икенчесе татарлар, диде Йосиф Кобзон. Мин инде туган телемне югалткан еврей. Әниләр безне кичкенә чакта туган телдә сөйләшергә өйрәтмәделәр. Чөнки СССРда яһудларны күрә алмау ачыктан-ачык күрсәтелмәсә дә, безнең милләтнең күпчелеге үз милли телен яшерергә, туган телендә сөйләшүдән тыелырга мәҗбүр иде. Мин диде ул, әнием сөйләшкән идиш телен белмим. Гомумән алганда безнең илдә ул тел инде бетеп тә бара. Аны Израильдә дә өнәмиләр, чөнки анда иврит телендә сөйләшәләр. Ә сезнең татарлар белән бәйле булган берәр кызыклы истәлекләрегез юкмы дигән сүзгә ул булай диде.
Захватывающих историй я не могу припомнить. Я очень близко общался и очень люблю этого человека, Фихрят Ахмеджанович, который был послом в Афганистане, там мы с ним и познакомились. Там мы с ним очень тепло общались. Когда я в очередной раз приезжал в Афганистан, мне хотелось что-то сделать приятное.
Әллә ни сөйләрлек нәрсәләр юк дисә дә, ул заманында Афганистанда илче булган Фикрәт Тәбиев белән дуслыгын искә төшерде.
Я в очередной раз решил ему сделать комплимент. Говорил мне о том, что он играл в молодости на гармошке. Я говорю, ну сыграйте как-то. Он говорит, где бы сыграл, но у меня нет гармошки. Вот я ему приобрел гармошку.
Ягъни Йосиф Кобзон Фикрәт Тәбиевка гармун бүләк итеп, аның өчен махсус Галия Бану җырын өйрәнеп, татарча Афганистан илчелегендә башкаруын, анда эшләүче башка татарлар өчен дә зур бәйрәм ясавын әйтте.
Кульминационный момент, достал эту гармошку, вручил ему гармошку, он расстрогался очень. Я говорю, а теперь вы мне саккомпанируете Галия Бану. Он говорит, а ты откуда знаешь эту песню? Я говорю, я специально, вот для вас выучил эту песню. И он аккомпанировал мне, я пел колядку. Был случай интересный.
Ләкин ул җырны кабат башка җирдә башкарганыгыз булдымы дигәнгә, юк, башкарганым булмады, чөнки сездә бик талантлы җырчылар бар. Аның берсе минем дустым Ринат Ибраһимов булса, икенчесе Илхам Шакиров дип сүзен болай дип дәвам итте.
Ринат Ибраһимов потом был замечательный певец, который собирал татарскую диаспору в Москве. Просто к удивлению Ильхам Шакиров. Что творилось тогда? Он выступал в театре эстрады обычно. Ломали стены на его концерт. Я всегда пример привожу. Я говорю, вы обратите внимание, я с такой завистью, я даже выучил. Иногда я смеюсь, когда мне говорят, вот татар, я подхожу, татар белясом, белям-белям. И так с удивлением, ну неужели этот тип знает татарский язык? Как татары бережно относятся к своему языку? Вот я знаю такие две нации, которые практически все знают свой язык. Как обязательно отправляют детей на летний период к дедушке, к бабушке. Это татары и армяне.
Ул шулай ук хәзер инде Русиядә элеккеге кебек милли мәдәниятларның декадаларын үткәрмәүенә борчылу белдерде. Без хәзер инде милли мәдәниятне оныта барабыз, диде Йосиф Кобзон. Ә ул декадалар безгә башка милләтләрнең мәдәнияты белән танышырга шундый зур мөмкинлек бирә иделәр. Очрашу азагында без аңа рәхмәт белдердек. Кобзон рәхмәтне безгә татарча әйтте. Сез танылган җырчы, Дәүләт Думасы депутаты Йосиф Кобзон белән әңгәмә тыңладыгыз. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Камал театры яш артистлары Алмаз Гараев һәм Раил Шамсуаров Татарстандагы яшьләргә яхшы таныш. Алар җитди театр сәхнәсендә дә, киноларда да уйный, телевидениедә дә күренә. Кемнәр алар яңа заман яшьләре? Нәрсәгә борчыла, нәрсәгә сөенә, нинди максатларга омтыла? Кемнәрдән үрнәк ала? Яш артистлар белән Кызган таба яшьләр сәхифәсенә алып баручы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый якыннанрак таныштырыр.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген безнең Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яш артистлары Алмаз Гараев һәм Раил Шамсуаров. Менә егетләр, сезон ябылганчы нәрсәләр барасызның хәзерге айларда үзегезнең иҗат планнарыгыз белән таныштырып китегез әле. Нәкъ менә сез катнашкан.
Без катнашканнардан. Без катнашканнардан быел чыкканнары гына үзең әйтмешли Кызган табадан төшкән спектакльләр ул була. Бәби спектакле, бәби спектаклендә тулайым безнең чыгарылыш группасы гына катнаша. Икенчесе Мултык спектакле. Анда да безнең чыгарылыш группасы катнаша Раил Шамсуаров менә төрелдә. Мултык турында менә Раил күбрәк әйтер минемчә.
Әйтеп китәләр, эшеннән дә ул күпмедер интернетта шаушы куптарган спектакль булды. Кем тәкъдим итте, үзең әйттеңме әйдә унимәле ул рольне дип.
Менә ялдан килдек тә инде эшкә дип инде шулай. Августның 5-ндә иптәшләр әйтәләр, син котлыйбыз дигәннәр инде ролең белән диләр. Әле үзем дә белмидем. Планны карадым да инде шулай. Раил Шамсуаров дип язганнар. Мултык спектакльне инде шул уйыл рольнә куйганнар.
Мылтык спектакль деген ул спектакль яңа татар пьесасында җиңү яулады бит инде. Җиңгән пьесаларны кеше залда укып үттеләр. Һәрбер автор үзенең пьесасын укып үтте. Без ул пьесаны уку белән менә ул рольгә Раилны күз алдына китерде инде. Һәм безнең күз алдыбыз чынлап та тормышка ашты.
Әгәр менә бер-берегезне уйнау турында нәрсә әйтә аласыз? Раил Алмаз турында, Алмаз Раил турында.
Әлбәттә, яхшы фикерләр, уңай фикерләр. Көндәшлек юк, чөнки без бергә 4 ел укып, андый көнләшү чорларын үттек инде. Хәзер һәрберебезгә дә роль булсын, нинди роль мәсәлә без бер-берсен кайгырып,
һәрберсен җанатып.
Менә бу сын театр төп эшме, нәрсә бу хоббиме?
Әлбәттә, театр төрешебез безнең.
Төрешебез.
Көнетен шунда инде.
Көнетен. Көнетеннең арасында әзрәк буш вакытлар була. Шунда хаял гресинг, шунда бер сәбәдисең.
Укыган вакытта яшьлегебез шунда үтте дисәң дә була инде.
Ничә елсыз хәзер Камалда? Менә Камал бинасында шаулыйсыз.
5.
5нче ел бездә.
Менә буш вакытлар дидең, алмас таныштырып китегез әле үзегезнең үстәмәшләр турында.
Шул яшьләр тупталышып тенде дә инде, аннары төрле үзебезнең мөстәкыйль эшләребез бар. Төрле рекламалар яздыру дисеңме, әкиятләр яздыру дисеңме?
Раил,
мин инде театрда уйныйм, җырлыйм инде.
Җырлыйсың да беләсең?
Җырлап күрсәтәләр әле, шак каттырып китәсен.
Тулган айга карап, чәчләремне тарат. Моңсу җырлар ләкин җырлама. Сиңа карыйм да...
Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Көнләшү дигәне менә өстәмә кертәсем килә рәстәм көнләшү турында сорау бирдем. Менә Райлин шулай матур моңлы итеп җырлавына мин беренче курстан бирле көнләшәм әйтергән тотканмын. Чөнки үземнең слухам хәлле яхшы булмаганга күрә димме?
Менә җегетләр җырладыгыз, әзрәк сөйләп алдыгыз, ләкин әле сез бөтен серләрегезне ачып бетермәдегез. Менә икегез дә бер кинода катнаштыгыз.
Менә уку бетерү белән безнең диплом спектакльләр бар да кеше залда. Анда ике спектакль булды безнең дуслар җыелган җирдә һәм чамасына күрә чарасы Мирзамир инде Шекспирныкы, дуслар Туфан Миңнуллинныкы. Шул диплом спектаклен бик күп кеше карады һәм шуннан соң безгә бу Кияу балакай дигән киноны төшерүче Эдик Үтәгәнов, шул Эдик Үтәгәнов килеп безгә тәкъдим ясады. Менә шулай-шулай отпуск вакытыгызда киноны төшергә теләгез бармы дип.
Сез безгә бик ошадыгыз диде.
Ие.
Бу безнең беренче кино булды безнең. Әле бар иде менә шундый клиптамы, мазардамы төшкән?
Кыска ибәрләрдә төшкән булды.
Клип дигәннән үземнең ике клип бар инде. Бу шушы студент вакытында кинодан кино беренче кино Еланы кызның икенче сериясе дәвам иде.
Моннан тыш менә туйлар алып бармыйсызмы? Дискотекалар, артистлар бүтәндәр күп кырлы шәхес булалар. Камалда гына ятып сез үзегезгә тиешле материал байлыкны туплый аласызмы? Әллә материал байлыгысын кем мөһим түгелме?
Материал байлык әлгән халык мөһим түгел дип әйтергә дә була, чөнки безнең гаиләбез юк. Ирген кызларыбыз юк.
Син үзең өчен генә җавап бирә торасың инде, Рай.
Әлегә, әйе, юк, күбесенчә әйтәм инде.
Мин дә шулай.
Пранзаран туздырдык. Акча да кирәкми, театрда эшләгән акча әлегә җитә, күстимәсен.
Җиткерәбез.
Егетләр, сез артист булгач инде, нинди рольләр башкардыгыз? Көлкеле, әллә инде җитди роль? Менә Рай, ничек аңларган? Җитди рольме ул, милиционер мылтыктагы? Әллә көлкеле рольме? Фәлсәфи яктан караганда көлкеле дип әйтүем инде. Нәрсә эшләргә тырыша, барып чыкмый.
Менә миңа студент вакыттан бирле, инде укыгандан бирле, әлени сәер кешеләрне бирделәр. Тик нормаль кешеләрне уйнама мин хәзер әзрәк шундый ролларны уйнаталар. Нәрсәгә чыгып бирәләр инде.
Раилнең бу роле трагикомик ул кешене килдерә дә, җылата да ул мылтык спектакльне. Үзе дә җылап ала.
Башка роллар, менә синең тавышың булгач инде җырлый торган роллар күбрәк бирә торганнардан.
Тавышым моңлы булгач матур җырлашу, җырлый торган роль булмаса да, рольдә җырлаталар Раил.
Алмас синең?
Мин бер роллар дип
күбрәк ул ничек дип әйтим инде. Галим кешеләрне укытучы түгел инде, шундыйрак уйландыра торганрак диймсең Алмазның.
Нәрсә бирәләр, шуны уйныйбыз инде, Аллаһ шөкренсе дигәнен.
Сорап караганыз бар мы үзегезнең спектакльләрнең рольләрен? Ничәгә тулды икән? Якынча.
Репертуарда барганнардан менә шушы 5 ел эчендә минеке, мәсәлән, 10-дан артык бар инде.
Раил,
5 бар микән? Массовый спектакльләр инде.
Мы бүтән исен санабы 10-дан артык дим. Чөнки дә шул тирә инде 10-дан артык бүтән исен.
Сай булар, санаган юк.
Ул роль бирми башлагычына саный барсын. И мин монда да, монда, монда и шул спектакльләрне уйнап бирим икән дип аптырый башлыйсың.
Сез инде хәзер мөһим рольләргә атлый башладыгызмы? Әллә инде башта массовка булдымы? Хәзер ничек кирәк? Еллар үтү белән сезне режиссерлар ничек үзгәртәләр?
Безнең театрда менә андый тенденция күргән юк. Мәсәлән, кеше главный роль уйный икән, ул һәрвакыт төп рольне генә уйный. Андый бер юк безнең театрда. Мәсәлән, ул бүген бер спектакльдә төп рольне уйнаса, икенче көнне Зәңгәрселдә, Гөлҗамалда, Массада да җигеп йөргә мөмкин.
Бер спектакльдә әйбәт роль уйныйсың, ә икенчесендә каядыранда сөргә күтәреп чыгып йөрисең, ничектер кимсетмиймен. Мин милле була дип аңлыйбыз инде без үзебезчә артист кешеләрне. Йолдыз шигедә булаларда.
Сәхнәгә чыксаң, сөргә күтәреп торуда рәхәт ул.
Әйе, менә дөрес әйтте, чөнки укыганда 4 ел буе безгә аның бөтенесен өйрәттеләр, ул
укыдылар.
Әйе, син әйтмешли, йолдызлык шигендә сәхнәдә сөргә күтәреп торудан без оялмыйбыз.
Фанатларыгыз, җанатарларыгыз, ничек җанатарлар ягыннан килеп, һәр вакыт ой дип шәшәкләр биреп.
Менә бер көнне мин спектакль булдым икән. Кырыйда кеше күбейде инде, мин кырыйга утырган идем дә, басыш кырыйына индем. индер опалар келгендер театрга инде. Гүл карай койлар, не койлар экен мен айтам мына. Аннар энем биз сен тандык беттилер, сен малтактап унисың беттилер. Аннар шундан чыкты.
Энем кил, яны биз калтыбыз утырма баскычта. Демедилер.
Шулай уялып койдум бараз.
Бик дүрүс мисалы китердер айл. Театрда болган мына көбүсүнчө анда концерт, нидер кишелер дейсиңби? Зал тула шыгырым, анчылак утурга жер жок. Биз студент чактагы кебек уялмыш эмичә стенаендагы баскычка барабыз да отурабыз.
Әти булырлык киңәш бирерлек, шундый абзыйлар, апалар диймисең үзегезнең коллективта? Гомуми генә әйтегез, яки конкретно әйтегез.
Мин гомуми генә әйтәм, чөнки һәрбер өлкән артистлар алар, өлкән инде яшьләргә һәр вакыт нәрсә дә булса, бирәсләре килә, өйрәтәсләре килә. Берсендә аерып әйтмим, менә мысы күбрәк киңәш бирә, мысы азрак дип алар үзләре теләгән әйберләренә, кимчелекләренә әйтәләр.
Гомумән, нәрсә яш гомерегезне шу театрга багышларга ниятлисезме?
Үз сөңгелдәге кебек киләчәк планнарыбыз театрда эшләргә, эшләргә.
Үз сөңгелдәге кебек.
Әйе, анда шундый фраза бар. Антон Павлович Чехов язган пьеса. Менә шундай кебек эшләргә, эшләргә, эшләргә.
Яш артист егетләргә милләтче булу мөһимме? Әллә инде милләтче булмасаң да монда эшләп буламы? Татар дәүләт драма театрында.
Менә шул сорау белән бәйләнер, бүтәнчә милләт, милләт. Әгәр дә без үз югыбызны сайлап театрда эшли икән, без инде милләттән читтән тыш була алабыз. Һәм шуңа күрә, әгәр дә без материал чыганак өчен генә анда җигергән булсак театрга, о, артистлар, алар бай кешеләр. Әлбәттә, син бик каты ялгышасың. Театрда материал чыганак өчен эшләү ул дөрес түгел. Анда юк туплап булмый театрда гына материал чыгар. Бәлки башка шәһәрләрдә, читилләрдә бардыр ул. Кызганышка каршы бездән эшләп тур юк.
Райл, милләтчелек буенча.
Мен алмаз белән килешәм.
Без бер төрле уйлыйбыз.
Мен остазлар дип сорадым, ә кумирлар кемнәр сезнең? Бәлки ул яшьтә, бәлки ул өлкәндер, белмим.
Не сотвори себе кумир деген әйбер дигәннән артист кешене үзенә кумир сайласа, шул кумирга ошатып, үзен шуныңча күз алдына китереп, шуныңча уйный башлый, шуныңча сәхнәдә яши башлый дип әйтергә мөмкинме? Профессионал яктан караганда андый әйбер булу дөрес түгел минемчә артистлар өчен. Әлбәттә, син артист буларак башка кешеләрнең иҗатын, эшләренә игътибар бирәсең, татар милләтендә дисең, артистларга карыйсың, ул чит ил дисеңме? Һәрберсен карап белгәч, ул кухнын белгәч, кеше ничек эшләнәсен, ничек эшли, нәрсә эшли, ни өчен дөрес эшлим юк микән анда әйтә алмыйсың инде кеше ничек аңа көчен сала исраф итә үзенең көчен аларның бөтенесен барысын да белеп бутырасың һәм ниндидер артистның яхшы роль ашарга мөмкин икенчесе ашамаска мөмкин мәсәлән миңа шушы елларда әле кичә генә карадым Сергей Безруковның катнашында псих дигән спектаклен язмасын аны сөйлиләр бит инде ул шул бригададан танылды о шундый текә бригадир менә дә бүтәнчә эшләгән ул ашкан рольный персонажны һәм апостол дигәндә Евгений Миронов аның эше шады апостолда, ә башкасының идиотны карады, менә мәсәлән идиот ташламады. Менә шундый чагыштырулар белән генә карап әйткәндә, бу кешенең бу роль эше тегесенең бу айрым түгел кумир дип әйтерлек андый кешеләребез юк.
Менә хәзер егетләр яз битеп җәй җитә, сезне кая күреп була яки сез ялга китәсезме, сезон ябыламы, киләчәк планнар дигәндә?
Сезон безнең 19 июньдә ябыла, 5 июньдә Сабантуй була, театр Сабантуйлары теләгән кешеләр килегез, ул поселок Мирныйдә МВДның ниндер учебный зонасында дәүтә мин шунда була. Сезон ябылгач,
авылларга китәсезме районнарга?
Август башына хәлле отпускыда булабыз инде, бәлки берәрбезгә нинди булса тәкъдимнәр булыр ул кино дисеңме, бер эшләү дисеңме? Ә булай һәрбербез һәр вакыттагыча каникулларга дигәндәй, ул киләшкән авылга кайтабыз үзебезгә. Райл мәсәлән,
кемдер авылга, кемдер
Лениногорск районының кайда әле? Яңа Иштерек авылында булам. Мин Тукай районының Мусабай дигән авылында булам.
Һәм сөйләшүебезне тәмамлап, Райл тагын бер яраткан җырыңны башкара алмассың микән?
Алырмын.
Теге матур җырын җырдык әле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, инде хәзер әңгәмәбезнең ахырында яш артистлар, камал артистлары Алмаз һәм Раил үзләре җырлап та күрсәтерләр. Игътибар белән тыңлыйбыз.
Язларын кайта сандугач, өзелеп сайрар тал булыгач, гармун алып җырлар җырлыйм, зарлы моңлы җан булыгач. Гармун алып җырлар җырлыйм, зарлы моңлы җан булгач. Карлы бураны күмәр инде, бакча гөлем үссә дә, күңелем яш акарлардай, шал чәчемә төшсә дә. Карлы бураны күмәр инде, бакча гөлем үссә дә, күңелем яш акарлардай, шал чәчемә төшсә дә.
Бик зур рәхмәт егетләр, бездә кунакта булды Алмаз Гәрәев һәм Раил Шәмсуаров.
Әңгәмәне алып барды Рөстәм.
Һәр шимбә кич Азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Шушы һәм башка темалар турында сез безнең интернеттагы сәхифәләрдә, форумнарда, шәркемнәрдә таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлыктан айрылмагыз. Иртәгә яңадан очрашырбыз.